Hogei minutu eskas goizeko amarretarako antiespezismoa boladan dagoen joera bat dela Euskal Herrian, horren adirazgarri izan liteke, gaiaren inguruko eztabaida edo gaiaz hitz egiteko tarte bat hartuko genuela iragarri dugunetik, zortziak aurretik, iristen ari zaizkigun, mezuak. Mezu asko eta gainera mugimenduarekiko simpatia erakusten dutenak momentuz gehienak, eh? Maialen Sagues, animalien askapenaren aldeko nor kolektibo antiespezistaren bozera malea da. Maialen Sagues, egun hon, eh?
Kaixo, egun hon.
Oinarri oinarrizkotik zer da antiespezismoa?
Antiespezismoa da animalien zapalkuntzaren aurka egiten duen borroka politikoa. Kontsideratzen dugulako animaliak norbanakoak direla, sentitzeko gaitasuna daukaten enean, eta ba, beraien defentsan edo beraien aliatu izan nahian, ba, kapitalismoak zapaltzen dituen era hau aldatu nahi dugu, eta gainera ba, beraiekin nola harremantzen garen ba, oinarritik planteatu eta gure harremantzeko modu hori ezalantzan jarri.
Berdintasunaren printzipio aplikatuko zenukete personarekiko, esate baterako, gizakiarekiko, nahi baduzu?
Bai, berdintasuna nahiko hitz zaila da eta interpretazio asko egin daitezke, baina bai, oinarrian esan nahi duguna da interesak dauzkatela animaliek, interes propioak badaukatela agentzia eta erabakiak hartzeko gaitasuna, eta orduan beraien ongia bilatzeko jarrera edo basikoak badauzkatela eta guk horiek errespetatu beharko genituzkela.
Badakit irrati elkarrezketa batek ez duela ematen, zuek nahiko zenuketen adinako sakontasuna, baina animalia baten eskubideak eta nereak parekatu litezke, animalia baten sufrimentua eta nerea parekatu litezke, animalia baten heriotzaren parekoa da, gizakiaren heriotza edo alderantziz?
Hitz egin beharko genuke aurretik eskubidearen planteamenduaz, guk ez dugu uste animaliek gizakien eskubideak beharko lituzketenik, ez garelako berdinak, osea horregatik galdet esaten duen lehen hori berdintasunaren auzi hori problematikoa izan daitekela, baina oinarrian zergatik ez da gure heriotza edo haien heriotza gauza bera izango, ez? Azkenean planteatu behar duguna da zergatik dagoenez berdintasun hori eta zergatik gure antropozentrismotik, ez? Gizaki erdigunean jartze horretatik zergatik kontsideratzen dugun gure interesak bermatzea garrantzitsuagoa dela haienak errespetatzea baino.
Zergatik?
Ba, gure ustetan, ba hori, sentitzeko gaitasuna daukagun enean eta interes batzuk dauzkagun enean, hori sentitzeko gaitasuna duen edozein gizakik, kasu honetan animalia eta gizakiak, garela sistema nervioso zentrala daukagunok, badaukagu bizitzan, ez, interes horiek bilatzeko jarrera. Eta ez dugu lertzen zergatik animaliekin harremantzen garen momentu hortan, erabaki dugun gizarte bezala, beraienak ez direla bermatu behar, orduan, ba gure lana edo izango litzateke entzuten saiatzea eta beraiekin harremantzea modu horizontalago batean edo.
Tradizioak hala ere eskubide hori aitortu izan du historian zehar?
Historian zehar
edo noizkoa da animalien eskubideen aldeko kontzientzia hori?
Historian zehar animaliek paperez berdina eduki dute gure gizartean, bueno, kapitalismoaren oinarretik hasten bagera ez hitz egiten, dominazioaren eta etxekotzearen prozesu guztiak kapitalismoaren hasieratik datorez, azkenean materialak, animaliak propietate pribatu bihurtzen ditugulako, ez, eta ja eksplotazio bat eta zapalkuntza bat hasten da animalien erabileran, eta orduan gure harremantzeko moduak ezberdinak izan dira. Azkenean etxekotu diren momentutik eta dominatu diren momentutik harreman hori asko aldatu da. Egia da gero industrializazio garaian, ja animalia kapitalismoaren beste fase batean ba, mekanikoki edo industrialki zapalduak izaten hasi direla, ba, iltegiak sortzen hasi diren momentuan, fabrika, hiltzeko fabrika horiek hasi diren momentuan, ba, paradigma asko aldatu da, eta inkluso esan genezake badaude idazle antiespezista ezberdinen analisiak, ba, nola familian, ez, etxean bizi ziren animali hoiekin harremana ere, ba, nola aldatu den, ba, baserrian edo etxean bizitzetik, hasiera batean animali asko ez zirelako esplotatuak izaten beraien haragia jateko, familiako parte kontsideratzen zirelako, ez, ba, esnea hartzeko, eta horrela erabiltzen ziren, baina gero harreman horiek oraindik kapitalismoak oraindik gehiago hondatzen ditu, ez? Eta nola ja gaizki zegoen egoera batetik oraindik muturrerago ari gera deskonektatzen animali hoiekin.
Bakizu, ari nintzen pentsatzen Joseba Insausti ez dakit entzun zenuen elkarrizketa hura, hartzaia. Eta gogoan dut ze minarekin hitz egiten zuen zuen diskursoaren aurka. Minarekin berak azkenean artalde badu bere saroia, gainera berak ez du onartzen esatea esplotatu egiten dituenik ardiak, baizik eta bere etxaldearen parte da bera eta ardiak, baina esaten du bizitzaren zikloa dala hori, ardi batzuk, arkume batzuk azten jarraitzeko beste batzuk sakrifikatu berra dituela, bestela estelako iristen, eta iltegira eraman eta zuen protestekin parean tokatzea, zela gauza bat ulertu ezin zuena, eta azkenean zela urbanita batzuen diskursoa zuena.
Bueno, azteko esango nuke, beste norbanako baten gorpua erabiltzen dezun momentuan, edo beresnea lapurtzen diozun momentuan, esplotazioa dagoela, hori definizioz, ez, beste bati etekina lapurtzen ari zera momentu horretan, orduan esplotazioa izan bada. Eta bestalde, esango nuke, uste detela, ez dakit nola esan, pena bat dela, ez, pertsona hauekin horrelako konfrontazioa edo egotea ziurraski elkar ulertu gaitezkenean, ze azkenean uste dut benetako etxaia kapitalismoa dela eta beraien horren konsekuentziak ordaintzen ari direla, ez gureak, eta guk eredu aldaketa bat proposatzen dugula. Eta gero ere kuriosoa iruditzen zaitez animali hoiekin harremanean oinarritzen diren diskurtso hauetan, ez, esatea ba, etxeko parte direla edo familiaren parte eta gero sakrifizio hitza erabiltzea, ez? Azkenean etekin ekonomikoa bakarrik bilatzen delako. Osea, esaten ari zera
etekin ekonomikoa berak etzun esaten, ni ez nez jarriko bere lekuan, baina esan dut berak azkenean ogibide baten parte zen hori neurri handi batean, baina baita ere bizitza ulertzeko ziklo baten moduan,
Baina errenta harritasunaz ari gera hitz egiten esaten denean ardi bat sakrifikatu behar dela beste batek harri alizateko, beste hori nahita produzitu egiten da, hori da arazoa, ardiek ez dut erabakitzen noiz ukitzen duten destendentzia, intxeminatu egiten dira, artifizialki behartzen zaie era programatuan, ez, guk nahi degunean kumeak eukitzen, eta orduan guzti hori planifikazio baten parte da, kasu honetan hartzaileak erabakitzen ditu gauza horiek, eta beti azkenean ogibidea esan dezu momentu hortan hori supeditatua dago, ez, noiz errentagarria den eta noiz ez, eta noiz baliagarri ogibide bezala eta noiz ez.
Hortaz, antiespezistak derrigorrez behar du izan veganoa, ez?
Veganismoa uste dela kontsekuentzia logiko bat. Azkenean, veganismoa da praktika bat, ez, oza, azkenean aplikatzea antiespezismoaren ideologia hori, ez? Animaliak errespetatzen baditut, beraiek kontsumitzea ez da koherentea, beraiekin harremantzeko modu hori zapaltzailea delako. Baina egia da ere, ba, antiespezismoaren ideiak iritsi daitezkela, eztabaidatu ditzazkegula, eta askotan badagola jende asko, ba, simpatizatzen duena, ulertzen duena, eta animaliak errespetatu nahi dituena, baina egian praktika, ba, beraien egoera gatik, edo bizitako momentua gatik, gaitasun ekonomikoa gatik, edo beste dozen arrazoi gatik, ba, aplikazio hau egitea, ba, ez dela lehenengo prioridadea, eta ezin dutela.
Bueno, mezu ugari jasotzen ari gara, gehienak esan dut hasiera batean zirela pixka bat zuen mugimenduarekin simpatia bat erakusten zutenak, orain bestelakoak ere iristen ari dira, esaten dutenak adibidez kapitalismoa ari zarela hizketan eta komunismoan ez dute dituzten animaliak hiltzen, baina gero baita ere badago beste gogoeta bat egin nahi nizuna mikrofonoa itzalita genuela hitz egin dugu honetaz. Etzaizu iruditzen neurri handi batean, ez dakiz ze puntutaraino sartu den nor kolektibo esate baterako oiloak bortxatu egiten dituzten salaketa horretan, ez da, baina etzaizu iruditzen neurri handi batean zuen mugimenduarekiko simpatia bat izan dezaken jende batek ere oso barkatu hitza, frikitzat hartu ditzakela era horretako salaketak, eta akaso ez dela momentua muturreko eztabaida horretara eramateko?
Nire iruditzen zait, azken urteotan Euskal Herrian saiatu garela, jende asko gerozetan antiespezista gehiago garela, elkarlanean, saiatu garela diskurtso bat eraikitzen, pedagogia egiten, gu ere formatzen eta ikasten, saiatu garela diskurtso duin bat eraikitzen, eta horretan lanean gabiltzala elkarlanean, eta uste dut ez datorrela gure diskurtsotik edo gure lanetik hau, baizik eta batez ere komunikazio kanalek,
komunikabideek
lan bat egin dutela edo interes gehiago jarri dutela pertsona hoiek bilatzen, gure diskurtsoa ridikulizatzen eta gure
baina, irudi... diskurso hori ere gonda, esan nahi dut, ez da guk asmatutakoa, mm-hmm. beste goza bada fokuan on jartzen den, baina asmatutako diskurso bat ez da gure partetik hori.
Ez, baina uste dut badagola lanketa bat frikismo hori bilatzeko. Adibidez, aurreko urtean manifestazio antiespezistan ginela, niri elkarrizketa bat egin zidan komunikazio medio batek, egon nintzen izketan, ez? Ba, gure oinarri eta ideologiaren inguruan izketan, ondoren korte hori etzen inondik inora atera, eta manifestazioan zehar intsektuengatik galdetzen hasi ziren, ez? Eta galdera arraroak egiten, eta azkenean nik uste dut galdera bitartez ere erantzunak bilatu daitezkela, eta hori pasatzen dela askotan. Eta gu ere, ba ez gerala medioetan egotea ohituta, jende gaztea gerala.
Jende gaztea bati bat, esango zenuke mugimendu honetan?
Esango nuke jende gaztea asko dagoela. Nik uste dut borroka politiko guztietan jende gaztea asko dagoela behintzat kalean gauzak aldatu nahian, ez? Eta azkenean gure mugimenduak badauka tradizio bat, baina ez dauzka beste mugimendu politiko batzuen trajektoria atzean edo ez hain luzea behintzat.
Euskal Herrian hainbat elkarte eta eragilari dira lanean, animalien askapenaren alde, besteak beste Nafarroan antxoain antiespezista mugimendua da, aktiboenetako bat, mugimendu horren ordezkaria da Maia Azkoiti, Maia egunon zuri ere?
Egunon.
Datorren ostiralerako manifestazioa deitu du Nor Kolektiboak Bilbon urratxez urratx animalion askatasun erantz lelopean, eta antxoaindik zuek eran izango zarete, ez?
Bai.
Zergatik?
Batez ere, Maialenek azaldu duen moduan, gizarte honetan nahi nabarmena den espezismo hori salatzeko eta alternatiba berriak berditugula aldarrikatzeko.
Zein litzateke alternatiba? Ez nahi dut, pentsatzen dut ezin dela helburua, nahiko litzateken helburua berehala lortu, baina ze helburu nagusi irantz doa mugimendu hau eta zein epe edo urratxe manda zuen ustez?
Vale, nire ustez, privilegioen kontuaz hitz egin dela eta batez ere beste, bueno, gizakiz besteko animaliekin ditugun harremanen inguruan ere eztabaidak sustatu direla.
Maialen?
Nik esango nuke lortu nahi deguna, gure helburuak izan behar duela harremantze hori oinarritik, errotik aldatzea, eta hori egiteko planteamendu eta bidez berdinak ireki behar ditugula, eta horretan ari garela lanean oraindik ere.
Entzule batek idazten du eta pentsatzen dut hau ere askotan esango zizuetela, maiz iruditzen zait dio animaliekin empatia gehiago duzuela personekin baino. Bai, askotan entzun duzue?
Bai, zori txarrez, bai.
Eta zer daukazu erantzuteko?
Bueno, nik esango nuke, justu uste detela, hori dela, igual gure identidaden gainean konstruitu duten zerbait, ez eraiki duten zerbait. Esango nuke guztiz kontrakoa dela, gutako gehienok beste mugimendu politiko batzuetatik gatozela.
Mm. Maiaren kasuan, barkatu Maialen, feminismotik, ez, Maia?
Bai.
Bai.
Ta askotan... nire askotan hori esan didate eta begiratu didate eta gero konturatzen direnean beste arlotan ere militatzen dudala, pizkat ideia hori burutik entzen zaie.
Burutik endu beharreko ideia bada, alegia ez daukazuela bihotz gehiago animaliekiko, personekiko baino.
Hasteko uste dut ez dela bihotz kontua, diskurtso kontua dela, ideologia kontua dela eta uste dut bereziki beste mugimendu politiko batzutan egon garelako eta sistema honen analisi bat egiten saiatu garelako eta beraien eta horren ondorioak ikusten saiatu garelako iritsi garela animaliak ere kontuan hartzera.
Hala ere utzi dazue azpimarra jartzen lehen egiten nuen gogoeta horretan, ezta ezote zareten urrunegi joatenari hainbat planteamentuetan eta akaso jendea naiz eta zuekin neurri batean simpatia bat erakutsi oraindik ikusten duela urrunegi zuen diskursoa, ez? Ezate, ote zaretenari azelera gailua gehiagiz zapaltzen. Eta zuen kontrarako mugimendua bihurtzen, azkenan hori? Eragiten dizuek ezkarik, ugo eta horrek edo ez?
Uste dut, badakigula hasiera batetik diskurtsoa erradikala dela, ez hasieratik dakigula muturrera jotzen ari gerla, baino dala borroka bat, ez dakit ez dut esan nahi estankatua geratu denik, baina azkenean eskatu diren gauzak edo beste ba, bai alderdi edo eragile ONG eta bestelako elkarteetan ba, guk ongizatearen inguruan entzun ditugula diskurtso asko, ez? Ba, nola tratatu animaliak ongi, nola hil animaliak ongi, eta guzti hau inkoherentea iruditu zaigula. Orduan, iruditu zaigu beharrezkoa zela diskurtso radikal hori eraikitzea, guk ez ditugulako kaiola handiagoak nahi, kaiolak itxi baizik, kaiolak desagertarazi.
Kaiolak itxi ez nahi du, etxaldeak ere bai, ez? Baserriak ezagutzen ditugun bezala ere bai. Euskal Herrian ezagutzen dugun paisaje ere bai.
Bueno, gizartearen iraultza bat nahi badugu, paisaje guztia aldatzen nahi dugu bai.
Nafarroan maili, zezenketen paisaje hori desagertzeko, ez dakit inoiz horretara iristea pentsatu duzuen, hori posible izango litzatekenik, Nafarroa bezalako gizarte batean?
Bai, askotan esaten diate positibo egia nahi zela, baina nik uste denbora kontu badela. Eta askotan, Iruño batez ere esaten dute zezenketa kendu alizateko alternatiba batzuk eraiki behar direla, baina nik ez dut uste, oza, ulertzen dut gizartari alternatiba batzuk eskaini behar direla, baina antispedismotik nik ez dut uste horrelako jarrera edo ariketa bat kentzeko alternatibarik proposatu behar denik.
Eiza garaian gaude. Eiztari askotan entzuten zaiena da, gutxi izango direla eurek bezala animaliak maite dituztenak?
Bai, baina eske, bueno, da gauza bat, neri guztiz buruak estanda egiten dit gai honekin, ze azkenean bereziki Eiza ez da dibertso hutsagatik egiten zer, den zerbait, hobi bat da, hil nahi dutela eskatzen ari dira. Eta uste dut, hiltzeak eta edo erailtzeak ezin duela eskubide bat izan, ez daukala zentzurik horrelako eskaera bat egitea, azkenean delako nahi pertsonal bat, ez, autu bat dela, egin nahi dudalako errebindikatzen dut, eta gure ideiak, ez, eta gure konstrukzionek kolektiboa izan behar duela, eta guztion ongizatea bilatzen, ez gure norbanakotasunetik.
Eskatu behar dizuet minutu bat besterik ez daukagu eta ea motzean erantzun dezakezuen. Arlo politikoan PACMA alderdi animalistak gorakada izan du azken urteotan. Alderdi hori da antiespezistak ondoen ordezkatzen dituen alderdia gaur egun?
Nik ez ez esango nuke. PACMAk oraindik behintzat ez duelako bere burua antiespezista bezala deklaratu. Hala ere, gero ere ulertu beharra dago benetan alderdi politiko batetik borrokatu nahi dugun ala ez, ez? Uste dut hor dagoela zalantzan diena.
Mai, nahi duzu besterik erantzi?
Bueno, maiarenek izan duen moduan, nik uste antiespezismoa behintzat nire arlotik, gehiago kaletatik, bueno, kalean egin behar den gauza bat dela, eta adibidez nire kasuan herritik eta herriarentzat sortutako alternatibak. Ez dut uste hor mugimendu edo botere politikotik guztia eraman behar denik.
Smith talderen Meat is Murder da, ez, hau? Eta zure kamisetak nola dio, Maialen? Ea? All cabricals are beautiful. Maialen, zagoez maiazko, itizkarrik asko horuzka diraten izateagatik. Nahi duzen arte.